Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
E que hoxe inauguras en Santiago a mostra Antonio Fraguas, Fraguas, Letras Galegas 2019. Unha exposición que inaugura o Museo do Pobo Galego do que foi director Antonio Fraguas. Imos facer un repaso pola súa vida con José Jardón. José, moi bo día.
Moi bo día.
Porque imos coñecer máis a este cotobadés de Loureiro, unha vida e obra que vai ser rememorada nesta exposición. Que poderíamos dicir de Fraguas?
Primeiro, deberíamos decir cando naceu, que naceu hai un pouquiño máis de, perdón, un pouquiño menos de 115 anos, como ben dicías ti antes, no que sería hoxendía o Concello de Cerdedo Cotobade, que no seu día, como curiosidade, pertencía a Pontevedra, porque no seu día os concellos dividíanse en partidos judiciais, e podemos dicir que máis alá de ser de Cerdedo Cotobade, tamén é un pontevedrés ilustre. Tamén aquí na nosa cidade trasladouse o que é actualmente o Instituto Valle Inclán, que antes obviamente non se chamaba así, pois para cursar o bacharelato, e foi alumno, entre outros, de galeguistas ilustres como Castelao e tamén Losada Diéguez, e precisamente no Instituto puxo en marcha a Sociedade da Lingua de Pontevedra, que era unha sociedade posta en funcionamento por rapaces de menos de 18 adolescentes que estaban cursando a secundaria, e que incluso plantearonse a creación dun diccionario de galego que non se chegou a publicar.
Despois de rematar eses estudos en Pontevedra, marchou a Santiago a facer a licenciatura de Filosofía e Letras. Tamén foi aceptado nas Irmandades da Fala. Tivo unha vida moi intensa nese apartado galeguista, por exemplo, porque colaborou tamén co Seminario de Estudos Galegos, en temas sobre todo como a etnografía, unha das súas especialidades. Traballou como profesor tamén durante o franquismo, un posto que perdeu no seu momento cando daba clases na Estrada pola súa relación co galeguismo durante a República. Na mostra, todo iso está recollido tal e como nos aseguraba a bibliotecaria do Museo do Pobo Galego, Rosa Méndez.
Nos permite facer esa exposición biográfica a través de pequenos documentos que, bueno, pues nun momento foron importantes na súa vida, non? Temos cédulas persoais, algunhas notas de cando estaba na escola, programas de cando asistía en Pontevedra ao instituto, como recibe eso, pues, o castigo na Estrada, como pues, os documentos de depuración, o contraste que hai un pouquiño, non? Que por un lado é castigado polo Estado, sin embargo, todos os informes da xente próxima, inda que sea do réximen, sobre a súa persoa, son favorables a él, non?
Pouca xente hai que poda dicir unha mala palabra de Fraguas. Esa parte da súa vida tamén está recollida nesta exposición do Museo do Pobo Galego. Esa parte durante o franquismo tamén, cando fora profesor. E despois?
Despois, na coa restauración da democracia no 78, a aprobación dun estatuto de autonomía no 81, xa se lle concede a insignia de ouro do Museo do Pobo Galego e tamén a medalla de ouro ao mérito cultural. Podemos destacar algunhas das súas obras, relacionadas case todas elas coa etnografía, como Geografía de Galicia, el Colegio de Fonseca, unha historia sobre Santiago de Compostela e tamén aportacións ao cancioneiro de Cotobade, que onde nacera.
Precisamente esa labor popular deste polifacético autor, Antonio Fraguas, esas distintas facetas tamén as destacaba Rosa Méndez.
Coa xeografía, a arqueoloxía, a arte, por suposto a etnografía, ¿no? Pero tamén destacamos, queremos destacar aquí que don Antonio foi un gran divulgador, non? Foi unha persona que tanto estaba nun acto académico como pues, dando unha conferencia nunha asociación de veciños ou participando nun pregón. Eso creo que quisemos refletirlo tamén na exposición, pois pues, a través de publicacións de moitas asociacións, de centros galegos, donde él participa, dos pregóns.
E todo isto está recollido no Museo do Pobo Galego, nesta exposición que vai estar aberta durante todo o ano, ata o mes de decembro, unha exposición que se inaugura hoxe sobre a vida e a obra de Fraguas, que ademais parte da súa obra está ali depositada no Museo do Pobo Galego, verdade?
Iso é, como última vontade, pois quixo a Antonio Fraguas que a súa obra, toda a súa obra etnográfica, bibliográfica, pois estivera recollida no Museo do Pobo Galego, que, como ti ben dís hoxe, inaugura unha exposición que durará ata decembro.
Uns anos antes de morrer, xa lle cedera nada menos que 20.000 volumes da súa biblioteca personal.
Xa antes de morrer, decide doar ao museo a súa biblioteca, unha magnífica biblioteca que chega aos 20.000 volumes, pero bueno, entre revistas, exemplares de revista e libros, chega a esa cantidad. Eso o decide, e despois, tras a súa morte, sí chega o seu arquivo, pero chega, con, digamos, que a súa doazón en dúas partes. Por un lado, a biblioteca, que recolle casi todo o que se publica en Galicia, pois eso, sobre no século XX, non?
Rosa Méndez, bibliotecaria do Museo do Pobo Galego, que dirixiunos a un momento a Antonio Fraguas, falounos tamén de esa cantidade de libros e de obras que cedeu o museo. Rosa Méndez, hoxe falounos desta mostra que ten esas dúas vertentes, tanto a bibliográfica, por un lado, a vida de Fraguas, como despois a centrada en todo o seu traballo literario e científico de investigación deste polifacético autor de Cotobade. O veciño de Loureiro, Antonio Fraguas, o que este próximo venres se lle dedica o Día das Letras Galegas.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.